Μαζί μας είναι τηλεφωνικά ο κύριος Σωτήρης Σέρμπος, επίκουρος καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό.
Στην άλλη τηλεφωνική γραμμή πάντα μαζί μας ο Γιώργος Μητράκης. Η Αθήνα, κύριε Σέρμπο, διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να πάει σε διάλογο εάν δεν σταματήσει η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο. Είναι μια πρόταση την οποία μπορεί να είχαμε αναφέρει και πριν από μια εβδομάδα, πριν από ένα μήνα, πριν από δύο μήνες. Έως πότε θα την επαναλαμβάνουμε ως είδηση? Δηλαδή, πότε θεωρείτε ότι θα αποκλιμακωθεί η ένταση για να πάμε σε διάλογο?
Κοιτάξτε, για να μιλήσω λίγο πρακτικά, αν προσέξετε τα συμπεράσματα του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην παράγραφο 29, ουσιαστικά η Ευρώπη σημειώνει την επιστροφή του ορού Straits, το οποίο προφανώς επέστρεψε αφού ολοκλήρωσε έναν κύκλο ερευνών. Από εκεί και πέρα όμως ζητάει να παραμείνουν έτσι τα πράγματα, προκειμένου άμεσα οι δύο χώρες να ξεκινήσουν διερευνητικές επαφές. Αυτό γιατί σας το λέω, αυτό ήταν πάντοτε, αν θέλετε, το σημειώστε και εσείς, δεν έχει αλλάξει κάτι από τη θέση της Ελλάδας, ότι εφόσον υπάρξει μια διάρκεια και συνέπεια, διότι αντιλαμβάνεστε δεν έχει κανένα νόημα να μπεις σε διερευνητικές επαφές στο πλαίσιο τέτοιων ενεργειών που θα συνεχίζει η Τουρκία, ή υπό το φόβο ότι κάτι θα συμβεί μέσα στο τραπέζι και την επόμενη μέρα ή την επόμενη ώρα ξαναβγάζω ένα ερευνητικό πλοίο, η Ελλάδα είναι έτοιμη να προσέλθει, αν θέλετε, σε διερευνητικές με βάση, αν θέλετε, την ατζέντα, και νομίζω αυτό ήταν κάτι που είχε σημειωθεί και στο προηγούμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτό που θεωρώ ότι είναι, αν μου επιτρέπετε, διαφορετικό σε σχέση με το που βρισκόμασταν λίγους μήνες νωρίτερα, είναι ότι πλέον, επειδή επίκειται άμεσα και αλλαγή αμερικανικής διοίκησης από τις 20 Ιανουαρίου, η δική μου εκτίμηση είναι ότι η Τουρκία σε πρώτο χρόνο τουλάχιστον δεν έχει κανένα λόγο να δοκιμάσει τα αντανακλαστικά της Ουάσιγκτον με το καλημέρα. Γι' αυτό κιόλας την βλέπετε, έστω σε επίπεδο πολιτικής επικοινωνίας, να κάνει μια προσπάθεια και με την Ευρώπη στην επικοινωνία Ερντογάν Μισελ και τον αντίκτυπο που θα έχουν αυτές οι πρώτες κυρώσεις για το ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα S-400. Άρα θα δούμε την Τουρκία να το θέλει και η ίδια, αλλά προσέξτε, η διαφορά μας τώρα εδώ πέρα δεν είναι στο να καθίσουμε στο τραπέζι, η διαφορά είναι με το πώς αντιλαμβάνονται οι δύο χώρες αυτήν τη διαπραγμάτευση. Δηλαδή η Τουρκία θέλει μια πολύ πιο πλούσια ατζέντα, η Ελλάδα τη θέλει οριοθετημένη και σε θεματολογία αλλά και σε μεθοδολογία, έτσι, που περιλαμβάνει τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, και από εκεί και πέρα, εάν δεν υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, να γίνει μια προσφυγή στη διεθνή δικαιοσύνη. Η αλήθεια είναι ότι ανεξαρτήτως του τι μπορεί δυνητικά να συμβεί στο πεδίο, ακόμα αν θέλετε και πιο αρνητικά σενάρια που έχουμε και μαζί συζητήσει στο παρελθόν, στο τέλος θα βρεθεί σε ένα τραπέζι για να τα συζητήσει και να τα λύσει τα θέματα, διότι σε διαφορετική περίπτωση δεν λύνονται, και δεύτερον, σε διαφορετική περίπτωση καμία από τις δύο χώρες δεν μπορεί να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Αναφέρομαι στο θέμα της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας.
Θα δούμε το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στη συνέχεια της συνέντευξης. Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, είδαμε ότι δεν υπήρξαν κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά?
Η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι όχι πολύ. Δεν θα μπορούσε να είναι πολύ διαφορετικά, για λόγους που σχετίζονται με το εξής απλώς επιχείρημα. Και εκεί, ξέρετε, μια σύγκριση Ηνωμένων Πολιτειών, Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στα θέματα εξωτερικής πολιτικής είναι ξεκάθαρο για τη διαφορά που τους χωρίζει. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι 27, προσλαμβάνουν τις σχέσεις με την Τουρκία, και δεν το έχουμε δει μόνο με την Τουρκία, το έχουμε δει και σε άλλα θέματα εξωτερικής πολιτικής, για παράδειγμα τη Ρωσία, στη βάση των εθνικών τους συμφερόντων. Και στη συνέχεια, ξέρετε, με βάση αυτά τους τα συμφέροντα, έρχονται σε ένα ευρωπαϊκό τραπέζι και διαπραγματεύονται τις προτιμήσεις που έχουν. Με βάση βέβαια κάθε φορά και τους συσχετισμούς δυνάμεων που υπάρχουν εντός της Ευρώπης. Θα σας αναφέρω ένα απλό παράδειγμα. Ο Μεσογειακός Νότος, για άλλη μια φορά, κάθε άλλο παρά κατέβηκε, αν θέλετε, ενωμένος. Από τη μια πλευρά υπήρχε ένα πολύ ξεκάθαρο μπλοκ Γαλλίας, Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας, και από την άλλη πλευρά, έστω με μικρότερες αποκλίσεις, ένα μπλοκ Ισπανίας, Ιταλίας και Μάλτας. Μιλάω για το Μεσογειακό Νότο, διότι το γνωρίζετε κι εσείς, είναι η πρώτη γραμμή σε επίπεδο, εννοώ, θεμάτων που συνδέεται με κάποιο τρόπο και η Τουρκία, που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της επίπτωσης που υπάρχει και σε αυτά τα κράτη-μέλη. Άρα ούτε εκεί είδαμε μια κοινή γραμμή. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Ότι ακόμα και όταν κάνεις μια συμφωνία, αυτή η συμφωνία δεν θα γίνει στο μέγιστο κοινό παρονομαστή. Το δεύτερο είναι ότι, για άλλη μια φορά, αν θέλετε, δεν επιβλήθηκαν κυρώσεις. Προφανώς θα προσθεθούν κάποια ονόματα στις γεωτρητικές δραστηριότητες της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΣ. Αλλά αυτό δεν αφορά μια αλλαγή παραδείγματος. Αυτό που θα κάνει ο κύριος Μπορέλ είναι γραπτός αυτή τη φορά, όχι προφορικά, να παρουσιάσει μια συνολική απεικόνιση των ευρωτουρκικών σχέσεων το Μάρτιο, όπου αν δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα θα μπουν και νέα εργαλεία, και η παράγραφος 33 που νομίζω ότι θυμόμαστε όλοι, που ουσιαστικά η Ευρώπη πολύ ξεκάθαρα κλείνει το μάτι στις ΗΠΑ και λέει ελάτε να κουβεντιάσουμε και για τον φάκελο Τουρκία. Αυτό έχει αποτυπωθεί και σε έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ημερομηνία 2 Δεκεμβρίου που μιλάει για το ποια θα πρέπει να είναι η επόμενη μέρα των σχέσεων μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού και ποια θέματα έχουν προτεραιότητα. Εκεί ξεκάθαρα η Τουρκία, με αφορμή ενώ κυρίως την κατάσταση στη Μεσόγειο, μπαίνει ψηλά σε αυτή τη συζήτηση. Και κλείνω με το θέμα των κυρώσεων. Ξέρετε, εκεί υπάρχουν πολλές διαφορετικές οπτικές μεταξύ των κρατών μελών, ανάλογα και στο βαθμό και των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων που διατηρούν με την Τουρκία, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Γενικά και στη μεθοδολογία μας, στη βιβλιογραφία, η κυρώση είναι ένα εργαλείο που πρέπει να είναι ξεκάθαρο το πόσο αποτελεσματικό μπορεί να είναι ανάλογα με το σκοπό που θες να το χρησιμοποιήσεις. Και σίγουρα πρέπει να συνοδεύεται και με άλλα εργαλεία για να πετύχεις μια αλλαγή συμπεριφοράς εκ μέρους άλλης πλευράς. Για την Ευρώπη, τουλάχιστον για συγκεκριμένα κράτη-μέλη, υπάρχουν τα εξής προβλήματα. Κάποιες χώρες θεωρούν ότι αυτές οι κυρώσεις δεν θα δουλέψουν, δηλαδή ακόμα και αν προχωρούσαμε ένα βήμα παραπέρα στο οικονομικό επίπεδο, και ενδεχομένως να είναι περισσότερο ανεξέλεκτη η Τουρκία σε πρώτο χρόνο, ρίχνοντας νερό στο μήλο κ. Ερντογάν του αντιδυτικού του αφηγή. Και οι πρώτες που θα κληθούν να πληρώσουν το μάρμαρο να είναι η Ελλάδα και η Κύπρος. Το δεύτερο που θεωρώ πιο σημαντικό ακόμα είναι ότι όταν επιβάλλανε κυρώσεις οι Ευρωπαίοι στην Ρωσία όσον αφορά την Κριμαία, στο Ιράν που κυρίως εκεί ήταν η διοίκηση Τραμπ που έβαλε σκληρές οικονομικές κυρώσεις στην Τεχεράνη, δεν είδαμε, κυρία Τσιακίνη, μια αλλαγή παραδείγματος εκ μέρους Ρωσίας και Ιράν όσον αφορά την περιφερειακή διάσταση, έτσι, της εξωτερικής τους πολιτικής και το τι συμβαίνει. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτές οι δύο χώρες εξακολουθούν να παραμένουν πολύ ψηλά ως προτεραιότητες και για τη νέα αμερικανική διοίκηση. Συν και κλείνω με αυτό, επειδή αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συμφωνία ούτε στο καλό σενάριο, δηλαδή σε αυτή την θετική ατζέντα που γενικώς μιλάμε ως Ευρωπαίοι, ούτε εκεί υπάρχει μια συμφωνία με την Τουρκία, ωστότε εκεί να κουμπώσεις ως προϋποθέσεις για να προχωρήσει αυτό και τα ζητήματα ελληνικού ενδιαφέροντος. Και κλείνω με η τελευταία μου παρατήρηση ότι να το πούμε, γιατί ξέρετε καμιά φορά ασφαλώς η Ελλάδα, νομίζω και η Αθήνα, έκανε μια πολύ πολύ συστηματική προσπάθεια τους τελευταίους μήνες, αλλά το πώς αντιλαμβάνονται την Τουρκία ως απειλή οι Ευρωπαίοι απέχει ακόμα πολύ σε σχέση με το πώς το αντιλαμβανόμαστε εμείς ή σε σχέση με το πώς πολλοί Ευρωπαίοι προσλαμβάνουν αυτή την απειλή από άλλες χώρες, όπως η Ρωσία. Και κλείνω με τα τυπικά, όπως χώρες όπως η Ισπανία, για παράδειγμα, με πολύ μεγάλη έκθεση στο τραπεζικό της σύστημα, άλλα κράτη-μέλη όπως η Ιταλία, η κατάσταση στη Λιβύη, που πολλές χώρες φοβούνται ότι μπορεί να είχαμε και νέα προσφυγομεταναστευτικά ρεύματα. Άρα η Τουρκία με την επέμβαση εκεί που έκανε ουσιαστικά συγκράτησε αυτές τις τροές. Αυτό το λέω για να δείτε τώρα πόσα πολλά άλλα θέματα βλέπουν οι Ευρωπαίοι. Όχι ότι δεν είναι αλληλέγγυοι προς εμάς, αλλά βλέπουν, αν θέλετε, όλη την εικόνα που έχουν μπροστά τους. Νομίζω όλη αυτή ήταν μια σειρά παραγόντων. Αποκινούμε μια διαχρονική αδυναμία της Ευρώπης στα θέματα εξωτερικής πολιτικής να μιλάει συντονισμένα με μια φωνή και κυρίως να είναι αξιόπιστη, τα οποία δίνουν την ευκαιρία και σε ηγέτης όπως ο κύριος Ερντογάν να παίζει και αυτό στο χαρτί, αν θέλετε, του διέρη και βασίλευε. Και με θέματα όπως το προσφυγικό, που εξακολουθεί να είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα κάποιων χωρών ευρωπαϊκών όπως η Γερμανία. Άρα νομίζω εκεί, ανεξάρτητος με το που θα κατέληγε τελικά όλη αυτή η ιστορία στο τελευταίο ευρωπαϊκό, είναι ξεκάθαρο ότι η οροφή μας, ως Ελλάδα εννοώ, δεν θα μπορούσε σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, σε αυτή τη χρονική συγκυρία, να πάει πολύ ψηλότερα.
Τώρα, με όλα αυτά που μας έχετε πει, γεννάτε το ερώτημα μήπως αυτή η αίσθηση της ασφάλειας που μας δίνει η ευρωπαϊκή μας ταυτότητα, από την άλλη μας φρενάρει από το να έχουμε πιο αποφασιστική αντιμετώπιση των πραγμάτων, να θέσουμε δικούς μας όρους.
Έχετε δίκιο. Και στέκομαι σε αυτό που είπατε, το δικούς μας όρους, υπό την έννοια ότι θες μια ευρωπαϊκή σφραγίδα σε μια σειρά ζητημάτων. Διότι ακόμα και αν βγάλουμε, ξέρετε, την Ελλάδα και την Κύπρο από το χάρτη, όταν βλέπουμε τη γεωγραφία της Ευρώπης, βλέπουμε ότι βρίσκεσαι δίπλα σε αυτές τις χώρες. Αναφέρομαι και στην Τουρκία τώρα που συζητάμε, που μεταξύ άλλων έχει εμπλακεί σε μια σειρά μετόπων όπως η Συρία, όπως η Λιβύη, όπως ο Νότιος Κάφκασος, όπως το προσφυγικό, που αυτά έχουν αντανάκλαση και αντίκτυπο σε σένα. Άρα όσο εσύ, αν θέλετε, αρνείσαι να πάρεις κάποιες πρωτοβουλίες μεγαλύτερες και κοιτάξτε ποιο είναι, ξέρετε, ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Ότι αυτό που βλέπουμε ως Τουρκία είναι κάτι που χτίστηκε, αν μου επιτρέπετε, εδώ και περίπου μία δεκαετία. Σε αυτήν τη δεκαετία εμείς ως Ευρωπαίοι αφήσαμε ένα μεγάλο κενό. Να σας θυμίσω ότι χάσαμε μια χώρα όπως τη Λιβύη που βρίσκεται ακριβώς απέναντι στη Μεσόγειο από μια σειρά κρατών μελών που θέλουν μάλιστα να διαδραματίσουν και ρόλο στη Μεσόγειο. Το κενό που αφήνεις εσύ, ακριβώς επειδή υπήρχε και μια οπισθοχώρηση των ΗΠΑ και μια αλλαγή στρατηγικής, έρχονται άλλες χώρες να το καλύψουν που βλέπει ότι υπάρχει ένα παράθυρο. Και δυστυχώς μετά αυτές οι χώρες, γι' αυτό μίλησα για δικούς μας ευρωπαϊκούς κανόνες, δεν παίζουν και δεν σέβονται τους δικούς τους κανόνες, θέλουν να κάνουν άλλου τύπου συναλλαγές δούνε και λαβήν μεταξύ μας. Άρα εκεί όσο η Ευρώπη αρνείται και κακώς κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικός ο συντονισμός με τις ΗΠΑ και πραγματικά αυτό είναι το θεωρώ υποπροϋποθέσεις και ένα καλύτερο σενάριο για την Ελλάδα, διότι παραμένει ένας πολύ πιο αξιόπιστος παίκτης, παραμένει υπερδύναμη, φυσικά βέβαια με ένα καπελάκι καταρχήν πρόθεσης αμερικανικών συμφερόντων, όμως και οι Αμερικανοί θα ζητήσουν, κυρία Τσακίρη, αυτό που ίσως υπονοήσατε και εσείς, ότι ξέρετε, πρέπει όμως και εσείς να μπείτε πολύ πιο μπροστά σε αυτήν την ιστορία. Αφορά τη δική σας γεωγραφική ζώνη, τη δική σας περιοχή. Οι Αμερικανοί σιγά σιγά όσο περνούν τα χρόνια θα βλέπουν περισσότερο προς Ασία, Ειρηνικό, Κίνα, όλα αυτά που συζητάμε. Άρα πρέπει να αναλάβουμε. Νομίζω όλοι το αναγνωρίζουν ως έναν βαθμό, αλλά ξέρετε, η αναγνώριση συνεπάγεται ότι κάτι πρέπει να κάνεις και για όλο αυτό. Και αυτό η Ελλάδα πάει να το πει. Δηλαδή, ξέρετε ότι αν δεν τα κουβεντιάσουμε σήμερα και δεν πάρουμε κάποιες αποφάσεις, αργότερα θα είναι πολύ πιο δύσκολο τα πράγματα. Άρα εδώ έχουμε και έναν αγώνα ενάντια, αν θέλετε, στο χρόνο, προκειμένου να πετύχουμε μια κουλτούρα που δυστυχώς δεν υπάρχει ακόμα στην Ευρώπη και νομίζω σε μεγάλο βαθμό οφείλεται και στην προϊστορία των ΗΠΑ, ότι κακά τα ψέματα μέχρι πολύ πρόσφατα ήταν οι ΗΠΑ που χειριζόντουσαν αυτά τα θέματα και οι Ευρωπαίοι, χωρίς να το υποτιμώ καθόλου, είχαμε την πολυτέλεια να δουλεύουμε με όλο αυτό το project που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο προχώρησε πολύ στα άλλα τα κομμάτια, αλλά βλέπετε πόσο υπολείπεται για να αντιμετωπίσει το γεωπολιτικό διακύβευμα, το πω πολύ απλά, της εποχής.
Γιώργο Μητράκη.
Ναι, κύριε καθηγητά, καλημέρα και από μένα. Ας επιστρέψουμε έτσι λίγο στα πιο πρόσφατα. Η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να επιβάλλουν τελικά κυρώσεις στην Τουρκία ενδέχεται να δώσει και ένα, ας το πούμε, άλοθη, ένα μαξιλάρι ασφάλειας να προχωρήσει σε ανάλογη, έτσι, με ανάλογη αυστηρότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι.
Υπάρχει αυτή η περίπτωση.
Υπάρχει υπό ποια έννοια όμως, μαζί με το αστεράκι που σας έβαλα νωρίτερα. Δηλαδή οι Ευρωπαίοι θέλουν πρώτα μια πρώτη κουβέντα, ένα συντονισμό, ένα συγχρονισμό, αν μου επιτρέπετε, για το θέμα Τουρκία. Ασφαλώς υπάρχει μια μεγάλη ανακούφιση γενικότερα από την αλλαγή αμερικανικής διοίκησης σε πολλά θέματα. Όμως, κύριε Μητράκη, κοιτάξτε, στο φάκελο Τουρκία έχετε δίκιο υπό ποια έννοια. Πολλά πράγματα επί Προέδρου Τραμπ, δηλαδή ακόμα και η S400, δεν είναι κάτι καινούριο, παρόλο που κατά τη γνώμη μου είναι η κορυφή του παγόβουνου σε μια σειρά προβλημάτων σε αμερικανο-τουρκικές σχέσεις, με έμφαση στο θέμα των ρωσοτουρκικών σχέσεων. Όμως, ο τρόπος που αντιμετώπιζε και ο ίδιος ο Πρόεδρος Τραμπ την Τουρκία και αυτή η αδιαμεσολάβητη σχέση που υπήρχε με τον Τούρκο ομολογό του, περιόριζε ακόμα περισσότερο και τους Ευρωπαίους, οι οποίοι βλέποντας ότι πάνω κάτω δεν κάνει και τίποτε η Αμερική, ζοριζόντουσαν ακόμα περισσότερο να κάνουν κάτι. Οπότε, ναι, εδώ θα συμφωνήσω μαζί σας, εφόσον βλέπουν ότι αναγνωρίζουν και οι Αμερικανοί, γιατί ουσιαστικά, ξέρετε, με έμεσο τρόπο οι ΗΠΑ με αυτές τις κυρώσεις, θέλουν ότι κοίτα να δεις, αυτό το θέμα Τουρκία πρέπει να λυθεί και θα είναι ψηλά και στη δική μας την ατζέντα που αφορά γενικότερα, κύριε Μητράκη, ποιο θα είναι το εύρος του ρωσικού αποτυπώματος στην αυτονόμηση της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Αυτό σίγουρα βοηθάει και την Ευρώπη σε πρώτο χρόνο. Όμως αυτό που πρώτα περιμένω είναι να γίνει μια πρώτη, αν θέλετε, συνάντηση, να ξεκινήσει η συζήτηση μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτό πρακτικά σημαίνει το νωρίτερο, το Φλεβάρι, τα τέλη Φλεβάρι. Άρα ίσως, κύριε Μητράκη, όλο αυτό να έχουμε μια περισσότερο αποκρισταλωμένη κατάσταση, άρα και οι Ευρωπαίοι να ξέρουν πώς να κινηθούν πιο αποφασιστικά στην σύνοδο κορυφής την Νεαρινή, δηλαδή πάμε για τον Μάρτιο. Εκτός αν έχουμε κάποια έκτακτα γεγονότα εκ μέρους της Τουρκίας νωρίτερα που θα υπάρξει ανάγκη σύγκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Άρα είναι ένα καλό μήνυμα και εκ μέρους των ΗΠΑ ότι θέλουν να μπουν πιο ψηλά αυτά τα θέματα. Αυτό νομίζω θα βοηθήσει τους Ευρωπαίους και θα βοηθήσει και την Ελλάδα, διότι όσο καλύτερα συγχρονιστούν αυτοί οι δύο και αν ενδεχομένως οι Αμερικανοί βοηθήσουν το οποίο το είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Το γνωρίζετε και εσείς, κύριε Μητράκη, ο ίδιος ο γαλλογερμανικός άξονας που ιστορικά αποτελούσε τη ραχοκοκαλιά της Ευρώπης έχει σοβαρές αποκλίσεις στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και εξακολουθεί να έχει μεγάλες αποκλίσεις και στα θέματα της Τουρκίας. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι εκεί θα ήθελε σε έναν μαέστρο, αν μπορέσει να συντονίσει μια ορχήστρα που εμφανίζει αρκετές παραφωνίες. Άρα αυτός ο χρόνος δεν είναι απλό να πετάξουμε την μπάλα στην εξέδρα, αλλά είναι να αξιοποιηθεί ωφέλιμα από κοινού και με μια, νομίζω, ορατή πρόοδο.
Πάντως, κύριε καθηγητά, είναι γεγονός ότι η αντίδραση της Τουρκίας, του Προέδρου Ερντογάν, στις κυρώσεις των ΗΠΑ, νομίζω ότι έχει μια πολύ ξεκάθαρη ποιοτική διαφορά από τις αντιδράσεις του σε σχέση με τις διάφορες απειλές της Ευρώπης. Φάνηκε δηλαδή ότι είναι πραγματικά ενοχλημένος και θα λέγαμε και ζορισμένος, τουλάχιστον αυτό φάνηκε και είναι και η γλώσσα του σώματος πολλές φορές και οι λέξεις που χρησιμοποιούνται. Εσείς πιστεύετε ότι θα επηρεάσει τις κινήσεις του το γεγονός ότι βλέπει πως τέλος πάντων η Αμερική αποφάσισε να κινηθεί, βεβαίως με αφορμή τη σχέση του με τη Ρωσία, έτσι, όχι για την Ελλάδα προς Θεού.
Ναι, αυτό το θυμίσουμε και σε εμάς. Αυτό η νομοθεσία αφορά τη Ρωσία.
Ακριβώς.
Και στέλνει βέβαια μήνυμα και σε άλλες χώρες
που θέλουν να αγοράσουν. Θεωρείτε ότι ο Ερντογάν τώρα θα έχει κάποια ίσως πρόθεση σε σχέση πάντα με τη Ρωσία και με τη συμπεριφορά του, γιατί όλα αυτά είναι αλληλένδετα, να αναδιπλωθεί?
Νομίζω, θα επιμείνω σε αυτό που σας είπα, συμφωνώ επί της αρχής, θεωρώντας ότι αντιλαμβάνεται και ο ίδιος ότι γνώριζε καταρχήν ότι πολλά πράγματα με τον Biden θα είναι διαφορετικά. Το πόσο θα το δούμε. Δηλαδή, ακόμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες σε πρώτο χρόνο μπορεί να επιλέξουν μια προσπάθεια συνεννόησης με την Τουρκία και αν αυτό δεν...
Ναι, μόνο δεν που το σήμα δεν του το έδωσε, αν μου επιτρέπετε, ο Biden. Εντάξει, μετά τις εκλογές ήρθε, δεν το συζητάμε, αλλά το σήμα δεν του το έδωσε ο Biden.
Έχετε δίκιο, αλλά ξέραμε ότι και ο Biden αρχότανε ότι είχε σε ένα κογκρέσο με διακομματική, αν θέλετε, πλειοψηφία, που θεωρούσε ότι μεταξύ άλλων πρέπει να εφαρμοστούν κάποιες κυρώσεις. Και ο Τραμπ επέλεξε να ρίξει την Τουρκία στα μαλακά, νομίζω το αντιλαμβάνεστε και εσείς. Υπάρχει κόστος στο επίπεδο της στρατιωτικής, της αμυντικής βιομηχανίας, ειδικά για την εγχώρια που κινείται πολύ η Τουρκία γύρω από όλο αυτό, αλλά δεν είναι κυρώσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, στο οικονομικό, που την ίδια στιγμή κλείνει στο μάτι και στο διάλογο και στη διαπραγμάτευση. Έτσι, ακόμα και ο κύριος Πομπέο στην τελευταία παράγραφο κάνει αναφορά ότι ναι, μεν αυτό που εσείς μας φτάσατε ως εδώ, αλλά εμείς να έρθουμε να το συζητήσουμε και να το λύσουμε. Απλώς ο Biden έχει περισσότερο καθαρό διάδρομο για να το χειριστεί. Δείτε όμως και κινήσεις που κάνει η Τουρκία, ακριβώς επειδή έρχεται ο Biden. Τις τελευταίες εβδομάδες προσπαθεί και να κάνει μια επαναπροσέγγιση με τη Σαουδική Αραβία και να κάνει μια επαναπροσέγγιση με το Ισραήλ. Αυτά δεν τα κάνει για τους Ευρωπαίους. Και όντως, εκεί ξέρετε την Αμερική τη θεωρεί πολύ πιο αξιόπιστη. Αντιθέτως, στην Ευρώπη τη θεωρεί ότι εντός εισαγωγικών έχει ισχυρά χαρτιά που μπορεί, αν θέλετε, να χρησιμοποιήσει στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, όπως για παράδειγμα ανέφερα και το προσφυγικό. Άρα νομίζω ότι θα περιμένει ο Ερντογάν. Τώρα βέβαια θα κάνει κάποιες σκληρές δηλώσεις για το εσωτερικό του. Τρέχει ένα ιστορικό υψηλό, θα έλεγα, αντιδυτικό αφήγημα στην Τουρκία μετά το 2016. Και να σας θυμίσω, κύριε Μητράκη, ότι ένας από τους λόγους γιατί αυτό νομίζω ήταν προσωπική απόφαση του Τούρκου Προέδρου και όχι μια απόφαση του στρατιωτικού κατεστημένου της Τουρκίας, η αγορά αυτού του οπλικού συστήματος ήρθε και κούμπωσε πολύ νωρίς μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα που ο ίδιος ο Τούρκος Πρόεδρος θεωρούσε ότι ενδέχεται να υπάρχει και εμπλοκή δυτικών δρόντων, κυρίως φωτογραφίζοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες και ΝΑΤΟ, άρα προχωράω και σε μια τέτοια αγορά ενός πολύ προβληματικού οπλικού συστήματος που ξέρεις ότι δεν μπορείς να το ενσωματώσεις όταν όλη η τουρκική αεράμινα λειτουργεί στο πλαίσιο, αν θέλετε, του ΝΑΤΟ. Θα έχει όμως ενδιαφέρον ακόμα και εκεί, αν βρεθεί ένας τρόπος, ποιος θα είναι ουσιαστικά για αυτό το οπλικό σύστημα. Οπότε πιστεύω δεν έχει λόγο αυτή τη στιγμή να προχωρήσει. Δηλαδή είναι σαφές ότι προσπαθεί, αν θέλετε, να ανοιχνεύσει την κατάσταση και θα κάνει τακτικούς, επαναλαμβάνω, ελιγμούς, περιμένοντας ένα πρώτο τραπέζι, περιμένοντας να βάλουν τα θέματα τους οι Αμερικανοί, να βάλει και αυτός τα δικά του και από εκεί και πέρα να δούμε και τι θα ζητηθεί εκ μέρους της Τουρκίας και αν η Τουρκία μπορεί να το δώσει. Διότι όντως οι Αμερικανοί κάνουν μια κίνηση, θεωρώ, κατά την ταπεινή μου νόμη, ότι καθυστέρησε πολύ αυτή η κίνηση, κύριε Μητράκη, και εδώ ξεκάθαρα ο κύριος Τραμπ προσπάθησε να καθυστερήσει αυτή την επιβολή κυρώσεων, προφανώς γιατί το ζητούσε ο κύριος Ερντογάν, όμως έχουν αλλάξει πολλά πράγματα έτσι και στο πεδίο. Άρα θέλει ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες να βρει σε αυτόν τον κοινό τόπο και μεταξύ άλλων αυτό έτσι σε ένα τραπέζι που αντιλαμβάνεις η Τουρκία θα βάλει σειρά θεμάτων, να είμαστε πολύ προσεκτικοί και εμείς ως Αθήνα αλλά και ως Βρυξέλλες, τι θα γίνει με τα ζητήματα ελληνικού ενδιαφέροντος.
Και μία τελευταία διευκρίνηση από τη δικιά μου την πλευρά τουλάχιστον, κύριε καθηγητά, θα έχετε ενημερωθεί ασφαλώς για τη χθεσινή αυτή κοινή επιστολή, διαφήμιση, πώς να το χαρακτηρίσουμε, των 5 επιφανών ομογενών επιχειρηματιών στους New York Times, οι οποίες καλούν την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να εργαστεί στην κατεύθυνση ότι η Ελλάδα και η Τουρκία μπορούν και πρέπει να ζήσουν μαζί. Την αξιολογείτε σε κάποιο επίπεδο?
Κοιτάξτε, την αξιολογώ ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο επίπεδα, ενώ όχι τόσο εντός των ομογενών μας, αλλά εντός και του αμερικανικού κατεστημένου. Ένα επίπεδο που ακριβώς για γεωπολιτικούς λόγους και πάλι θεωρούν ότι πρέπει να βρεθεί ένα modus vivendi με την Τουρκία. Προσέξτε όμως, δεν εννοώ ένα modus vivendi ψυχρού πολέμου ή ότι είχαμε πριν από 20 ή ακόμα και πριν από 10 χρόνια που έχουν αλλάξει πολλά, αλλά να κρατηθεί η Τουρκία με ένα θετικό γεωπολιτικό πρόσημο για τους Αμερικανούς, που κυρίως, αν θέλετε, τα θέματα τους τα μεγάλα αφορούν τη Ρωσία, την Κίνα, δευτερευόντως και το Ιράν, ειδικά στην Μέση Ανατολή. Άρα νομίζω αυτή η επιστολή, κύριε Μητράκη, αντανακλά ότι αυτό που κυρίως επιθυμούν οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν να βρισκόταν ένας τρόπος Ελλάδα και Τουρκία να λύσουν τις διαφορές τους, διότι θεωρούν για αυτές εξακολουθούν, εκτός αν αυτό αναλλάξει αργότερα μέσα στη νέα χρονιά, κύριε Μητράκη, ότι μπορούν να αποτελέσουν δύο χώρες που ευρύτερα θα κουμπώνουν στον ίδιο γεωπολιτικό άξονα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και όχι μια χώρα που θέλουν να κερδίσει η μια εις βάρος της άλλης. Αυτό, αν θέλετε, είναι σημαντικό. Δεν το πω διαφορετικά.
Έχει σημασία ότι είναι Ελληνοαμερικανοί αυτοί οι επιχειρηματίες?
Έχει σημασία. Υπό την έννοια, δεν ξέρω τώρα τα συγκεκριμένα πρόσωπα που αναφέρατε και τι βαθμό προσβάσεων έχουν κάθε φορά έτσι, στην ανθρωπογεωγραφία που έχει επιλέξει η νέα αμερικανική διοίκηση. Γιατί και εκεί τουλάχιστον θα δούμε πώς θα κλείσει, αλλά είναι άνθρωποι που μεταξύ άλλων γνωρίζουν πολύ καλά το φάκελο και της περιοχής μας και της Τουρκίας. Θα μου πείτε, μετράει αυτό? Κοιτάξτε, μετράει, γιατί όταν θα μπούμε σε πιο ζητήματα λεπτομέρειας που αφορούν για την Ελλάδα, υπάρχουν πολλά θολά ζητήματα, μικρές και μεγάλες λεπτομέρειες. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Μητράκη, αυτό που λένε, που βάζουν οι ομογενείς μας, πρέπει να απαντηθεί όμως από τις ΗΠΑ ως εξής, ειδικά όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά. Όσον αφορά την Ανατολική Μεσόγειο, αυτό δεν το έχουν απαντήσει μέχρι σήμερα, μέχρι πού αντιλαμβάνονται το ρόλο της Τουρκίας. Ξέρουμε ότι η Τουρκία θα έχει ρόλο, ήδη έχει και θα έχει την επόμενη μέρα, αλλά μέχρι πού αυτά φτάνουν τα όρια του και τι συνεπάγεται, αν θέλετε, αυτό με την Ελλάδα. Όταν ξεκαθαρίσουν περισσότερο αυτή την εικόνα, τότε θα αντιληφθούμε και εμείς, κύριε Μητράκη, τι συνεπάγεται όλο αυτό για το πώς προσλαμβάνουν και την επίλυση, αν θέλετε, των ελληνοτουρκικών, εάν και εφόσον βέβαια φτάσουμε σε μια τέτοια συνθήκη. Ασφαλώς όμως θα συνεχίζουν και αυτές, εκεί δεν νομίζω θα δούμε καμιά αλλαγή, να πιέζουν τις δύο χώρες να λύσουν δια της διπλωματικής οδού, διότι μεταξύ άλλων υπάρχει ένα ρήγμα αυτή στην συνοχή του ΝΑΤΟ, έχει γίνει ακόμα χειρότερο, διότι πλέον δεν περιλαμβάνει μόνο Ελλάδα και Τουρκία, περιλαμβάνει και τη Γαλλία, τα γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά. Άρα εκεί είναι ένα αγκάθι για τις ΗΠΑ που μεταξύ άλλων θεωρούν ότι δίνουν και μεγαλύτερο περιθώριο και ευελιξία κινήσεων στη Ρωσία να αξιοποιεί αυτά, αν θέλετε, τα ρήγματα εντός Ατλαντικής Συμμαχίας.
Κύριε Σέρμπο, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Σωτήρης Σέρμπος, επίκουρος καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο.